Bederatzi ordu barru, Donald Trumpek Estatu Batuetako presidente izateari utziko dio. 1461 egun eman ditu munduko lehen potentzia politiko, ekonomiko, kultural eta militarra zuzentzen, baina iritsi zaio berak eta 74 milioi herritarrek nahi baino lau urte lehenago agur esateko eguna. Agur edo gero arte esatekoa.
We extend our best wishes.
I am proud. Proud, proud, proud. Anything's possible in this country.
Hope and unity, decency, and yes, truth.
Donald Trump, Joe Biden eta Kamala Harris dira eguneko hiru izen propioak. Marcelo Gaurzu, Washingtonera adi-adi begira egongo zara badakienek.
Bai, ez da bereziki gaur zer gertatuko, espero deu. Bakarrik falta gaurkoan ere gertatze aurroko bezala beste asalto bat. Hor daudena da, bizpairu giltza daude, bata da Bidenek noaino joko duen eta zenbat aurretoko duen, ez da berez proposamen irautzaileak egiten dituen politika, daki Estatu Batuetan sozialdemokrata izatea, ja, komunismoaren eta anarkismoaren parekoa izatea dela hango politikaren eskemetan. Eta ikusi beharko da, ea Clintonek bere garaian, gero Obamak, abiatutako bide horiek zerbitzu sozialen bidetik eta ba, Clinton kehar dituzena, gero Obamak kehar dituzena, erpiskatoren bide hortatik aurratzen duten, politika sozialetan, ez izatea orain dagoen beti ondena historikoki oianaren lege hori ez, esan dute, zuen kamarero zara eta bizizara tipe doietatik, bestela ez da, eta beste, soldat, hori politikoa itan zenbataino joko duen, ez dakit, zeurazki margen kutsi daukaz, enpresaiek lehen ahitut zate elektrikoekin, bera, anasko zondiago da, aukera hori, eta gero bestaldetik, zegartatuken Trumpekin, eta 70 milioiekin. Euneko amarrak, zeitzen blin badu, oso altxata, 6 milioi dira, eta 6 milioi loan ikaragarri dira, olako altxamendua ba, besteko ez, ordu ikusi berko da, zegartatuko den Trumpekin, eta Trumpek sortutako eskola, eta irekitako bide horrekin, hori denborarekin errepublikanoek indargabetzoko algin bat inguten, eta gero Trumpek beraz hartuko duen, esango du, bueno, ni alderdi republikak ez badu nahi nerekin jardun, ni nere bedetik jardungo naiz, eta hirugarren bidea tirikiko.
Ikusiko dugu urratxo nola diren, Washingtonen gaur ekitaldi horiek gotortuta dago Washington. Agurtu behar dugu Mikel Reparaz, ETB-ko nazioarteko arloburua, eta faktoriako gure solaskidea baitere. Mikel, egunon?
Egunon, bai.
Goizean goiz, zer ordu dira oin Washingtonen?
Bueno, me donitxo bertan, goizeko 10:11.
Ez duzu orduan lo askorik egin. Bueno, azken ordua da Donald Trumpek agindutakoa bete duela, bulego baletik atera aurretik barkamen presidenzialak bata bestearen atzetik onartu dituela, 100 espero ziren, 141 izan dira, ez da, eta tartean Steve Bannon.
Bai, horre, bueno, badira, 140 izen abizen daude zerrenda horretan, haietarik 73 dira barkamenak edo indultoak, eta gainerakoak dira, zigor konmutazioak esan ezagun, ez? Eta hoien artean, egia da, izenik agian ikusgarriena edo ezagunena Steve Bannonena dela, ezta? Trumpismoaren ideologoa, badakizu eskuin muturreko ba, mugimendu nazional populisten bultzatzailea, ez Estatu Batuetan soilik, baita Europan ere, ba, izan zituen harremanak eskuin muturreko hainbat talderekin, bueno, ba, berak diseinatu zuen Trumpen esezurirako ibilbidea, bere kanpaina, zuzendu zuen, iruzurragatik inputatuta zegoen, eta orain Trumpek ba, barkatu egin du, eta kalera irten alizanen du Bannonek. Tartean, badira beste izen ezagun batzuk ere, Elliot Brody esaterako, errepublikanoak dira, ustelkeriagatik gartzeleratuak daudenak eta Trumpek barkatzen dituenak, gero bada hor badakizue rapero ezagun bat, bai. Lil Wayne izenekoa legez kanpoko armak izateagatik kondenatu zutena eta bera ere barkatzen du Trumpek ba etxezuditik irten baino ordu batzuk lehenago, ez? Egia esan, bueno, hau guztia nolabaiteko tradizioa da Estatu Batuetan, presidenteak kargo utzi baino lehen barkamenak sinatzea, baina ba, ikusmina handia zegoen esaten zelako, ba, Trumpek bere familia edo bere burua ere indultatu zezakeela Estatu Batuetako ba, presidentzia utzi baino lehen. Ez da hala izan, Trumpek azkenean segurazki ba, bazekielako ibilbide laburra zuelako, ez, bere burua barkatzeak, ba, ez du egin, baina Steve Bannonen izena horri ikustea, ba, esanguratsua da.
Trumpi bost ordu geratzen zaizkio etxe zurian, Washingtongo goizaldeko 8:00 aterako da, ore militarrekin, ez da, botere eskualdatze ekitaldi horretan izango, eta Floridara doa momentuz, deskantzatzera diote, baina hortik aurrera zer?
Bueno, hortik aurrera ikusi beharko da, ez? Trumpek zer egiten duen, hemen Washingtonen zer gertatzen den impeachment prozedura horrekin, ez? Eta hor demokratek lehen bailen burutu nahi dute, ez? Epaiketa politiko hori, aste honetan bertan sinatuta utzi nahi dute, eta epaiketa politiko hori hasi Trump inabilitatzeko helburuaz, baina Trump, baizuk esan duzun bezala, ez da izanen gaurko ekitaldi hoietan, historian, ba, 142 urtetan lehen aldiz, uste dute horrelako, ba, egoera batean, hala ere, Washington dagoen moduan, nik uste dut inoiz ez dela izan horrelako kargu hartze bat, ez? Badakizue, jenderik ez dela izanen, bueno, hiria utxik dago, poliziek eta 25.000 militarrek erabat hartua eta gotortua, eta aurrez aurre ez du jenderik izanen Joe Bidenek eta Kamala Harrisek kargua hartzerakoan, ez da txalorik eta oiurik entzungo, eta aldiz, ba, 200.000 banderatxo ditu hor aurrez aurre prest dagoeneko hor daude jarrita, hemendik oso gertu gaude orain moletik, ez, kapitoliotik, eta hor daude dagoeneko argiztatuak bandera hoiek guztiak, ez. Ia esan ikusgarria da, eta Trumpek badakizu gainera etxe zuria utziko duela, Floridako bere txauntza horretara joateko, ez, Mar-a-Lago-ra joateko, eta gainera aprobetsatuko du oraindik Air Force One abioia erabili dezakeela, ze badakizue hemengo eguerdiko 12:00 Joe Bidenek kargua hartzeko momentu horretan, ba, Air Force One kalabaza bihurtuko zaiola Trumpi, ez? Ja ez du eskubidirek izanen abioi hori erabiltzeko, eta horregatik Trumpek lehenbailen irten nahi du Washingtondik eta Floridara ies egin.
Bueno, zer dakigu oso ezoiko baldintzetan, segurtasun neurri handiekin aipatu duzu, zer dakigu Joe Biden eta Kamala Harrisen zin egite ekitaldi horri buruz, solemnitatez eta simbolismozko ekitaldia espero da, ezta?
Bai, kontraesan bat da, alde batetik ba, Joe Bidenek festa giroa sortu nahi duelako, badakizu hor aldez aurretik izanen dela telebistaz eta internetez eta sare sozialetan zabalduko duten zuzeneko ekitaldi bat Tom Hanks aktoreak zuzendu duena, ez, horrelako, bueno, ekitaldi virtual bat izanen da. Gero, Kapitolioko eskilara hoietan tradizioa da, hor bertan lekukoa pasatzea presidente batek besteari, oraingoan Trump bertan izanen eztenez, ba, berak bakarrik egin beharko du, Joe Bidenek ekitaldi hori eta hor izanen du alboan hori bai, Mike Pence presidente ordea, baina ez da, ba, berak oraindik festa giro hori sortu nahi du, horretarako ba, hainbat eta hainbat abeslari gonbidatu ditu, ba, gizue Lady Gaga esaterako kantatuko duela Estatu Batuetako ereserkia, bertan izanen dira, ba, Bruce Springsteen edo ez dakit, Jennifer Lopez
esalako...
Foo Fighters, bai, badira, hainbat eta hainbat, zerrenda oso luzea da, bai, Bon Jovi ere bertan izanen da, badira hainbat ba, talde eta abeslari zagun, baina festarik ez da espero, ze aurrez aurrez du jenderik izanen, ez, egia da jendeak milioika pertsonek mundu osoan jarrituko dutela ekitaldi hori internet bidez, baina aurrez aurre, ba, isiltasuna izanen du, ez, Joe Bidenek, eta Kamala Harrisek ez ahaztu, amaiak inguruan egingo duela Bidenek bere diskursoa eta kargu hartzea, baina minutu batzuk lentxeago Kamala Harrisek hartuko duela kargua gainera, ez.
Bueno, ba, horixe gaurko hitzordu nagusi horietako bat, segurtasun neurri handiekin, ikuskizun bitxia, izango da gaur arratsaldeko hori. Mikel Reparaz, eskerrik asko ondo joan dadila dena.
Bai, zuei.
Nagua, ze iritzi daukazu? Nola ikusten duzu Estatu Batuetako botere eskualdatze zoiko hori?
Ba, komplikatua. Benetan, zaila, bereziki, Trumpen agintaldiaren ondorioak luzerako izango direlako. Azken finean, egin duenarekin, ba, erakundeek eta demokraziak berak zilegitasuna galdu egin dute, eta horri buelta ematea, hori konpontzea, ba, bueno, denbora desente eta lan desente eskatuko du. Azken finean, trumpismoa, naiz eta Trump politikoki desagertu, trumpismoa bera existitzen jarraituko du, subjektu politiko bihurtu da, eta hortan, ba, Bidenek lan egin beharko du. Eta ez hori bakarrik, esaten nun lan zaila duela egiteko, alde batetik erakunde hitz egitasun hori bueltatze garren, baino baita bere alderdia gobernatzeko. Arrakala handia dago alderdiaren barnean eta gainera ezkerraldeak ba, indar handia dauka orain eta hortan oreka mantentzea ba, bueno, ere lan handia eskatuko du. Ikusiko dugu zer nolako ekilibrioak egiten dituen horretarako. Eta bueno, beste zalantza bat da Trumperaren etorkizuna zer nolako izango den, ze bera politika egiten jarraitu nahi du eta bera ez bada ba, bere semea edo alaba alderdiaren barnean edo kanpotik nola egingo duten, hori ere zalantza handia da eta ikusi beharko dugu zer gertatzen den.
Ikusiko da senatuko impeachment horretan baita ere zer gertatzen den eta horrek bidea nola uzten dion, edozein kasutan alderdi republikanoaren trantzea Ramon Uniotan ez da batere erresa.
Ez da batera erresa eta ikusi beharko dugu. Nik uste gaurko eguna bi hitzarekin labur dezakegula, alde batikan ziurgabetasuna eta bestaldetik itxaropena. Aber Biden bere lehenengo diskurtsoan zer esaten duen eta hortikan nundik edo nora bideratu nahi duen Estatu Batuaren etorkizuna eta neurri handi batean ere beste guztien etorkizuna. Estatu Batuak badu bere garrantzia munduan zehar eta behi gauza azpimarratuko nituzke. Alde batetikan indultuaren aldetik niretzat jarraitu egin beharko genuke zer gertatzen da Bannonekin zeren eta momentu honetan bere ideologoa berriz librea du. Horrek esan nahi du izan daitekela taldea urrengo hemendikan 4 urteetarako zerbait prestatzeko. Indultu horrek segurazki ez du bakarrikan zer ikusirik lagunak diela edo elkarre on diela edo baizik eta alderdi ideologikoarekin ezat hori oso importantea da zer gertatuko den bikote honekin hemendikan etorkizunetara. Eta gero dago impeachmenten gaia.
Bannonenean da Estatu Batuetan, baina baita Europari begira ere. Bannonek bere atzaparrak oso luzera zabaldu izan dituelako eta Europako ultraeskuineko mugimendu askorekin ere hartu eman oso estua duelako.
Eta hemen daukagu bigarrena. Nauak esan du helen demokraziare zalantzan jarri dela edo arriskuan jarri dela eta nik uste dut ezin dugula hau bakarrikan Trumpen buruan kokatu. Ikusi behar dugu ze gertatzen ari da demokraziaren kudeaketan Trump eta Bolsonaro eta holakoxe pertsonaiak zenbat estatu buru izatea ailatzen direnean. Ze gertatzen ari da, zer egiten ari da, ari garen gaizki. Eta horrek zer ikusi zuzena du ekonomiarekin. Aldatu egin behar dugu ekonomia arloan dagoen arrakala, dagoen ezberdintasuna eta bar, hortikan ibili behar gara gauzak aldatzeko. Ez dituzte ni impeachmentak bidea denik zen eta horrek arrakala onditu egingo du, biktimatu egingo ditu Estatu Batuan 23 milioi pertsona. Eta hori ere kontutan izan beharko lukete bai Biden eta bai bere vicepresidentea den Kamala Harrisak.
Baina nire ustez epaiketa politikoa ezinbestekoa da. Bestela zenbait jarrera normalizatu egiten dira. Eta demokraziak argi utzi behar du olako jarrerek ez dutela kabidarik demokraziaren barruan. Eta horretarako epaiketa politikoa egin behar da. Ez da egin behar den gauza bakarra. Baina nire ustez ezinbestekoa da.
Baina beste gauza bat dago, hori bideratzen badugu epaiketa normaletikan lortu dezakegu gauza berbera. Eta politikan gehiegitan epaiketa politikoak izaten dira alderdien artean borrokak. Ne? Eta hori Espainian daukagu tradizio luze bat. Ne? Epaiketa politikoak azkenen dira besten kontra joateko eta datu gutxi erabiltzen dira eta testosterona gehiegi askotan.
Kusi barko litzateke impeachmenten ondorioz erabat aukerari gabe gelditzen den ikuspegi legal batetik zaizateko, hautagai izateko. Oso zaila da trumpismo bat, Trump aktibo bat gabe, eta gainera hauteskundetan aurkezteko eskubiderik gabe. Uste dute, behin buruan moztuta, oso zaila daukatela, asko dira, egia esan asko dira. Baina orduan sortuko zaizkio, 17 lider moindu horretak. Gero, lehen aipatu duan, bi hortan, Bidenek astu zaite esan, Bidenek izendatu du, oso keinu sozial politian du, transgenero bat izendatu du, osasun idezkari orde, hemengoz kontseilari orde edo, ministro orde izango litzatekena Europan, ez? Eta hori bada keinu bat, segurazki keinu sozial asko ingo dituzte, eta ez ditu horrenbeste keinu ekonomiko, sozialiko meko ingo, alegia, boteretsuei ez die botere ekonomikoak induko segurazki, behaz delako, jarreraz eta ideologiaz delakoa, baina bai, hortan iten ez duna, arlo hortan iten ez duna, ingo duna segurazki, eta uste oso oso aurreneko urratxe garrantzitsua eta oso begibistakoa izan da induena, ez da, transgenero bat izendatzea osasun arloko bigarren ardura nagusia estatu osorako.
Bidenen agintearen atari honetan eta Bidenek izango dituen zereginen inguruan bildu behar dugu beste ahots kualifikatu bat, Rafael Antxia, euskal jatorriko politikari demokrata da, Texasen da uneotan bera diputatu, eta Lander Eizagirre lankideak berekin hitz egin du Washingtonen. Lander, egunon.
Egunon, Iñaki.
Rafael Antxia demokratarekin hitz egin duzu, esan bezala euskal jatorrikoa, Texasko ordezkarien ganberako diputatu demokrata uneotan, eta besteak beste Kamala Harris presidente orde berriarekin lan egindakoa. Biden presidentea ere ezagutzen du Antxiak. Kargu hartze ekitaldi honi eta etorkizunari begira, Lander, ze irakurketa egin dizu?
Ba, lehenik eta behin argi dauka, lau urteko agintaldi bat ez dela nahikoa izango gizarteko zauriak sendatzeko. 8 urte gutxienez beharko dira. Berak, Antxiak, 2007an ezagutu zuen Joe Biden, eta batez ere Bidenen tonua nabarmendu digu.
Yo veo que Joe Biden es un político moderado.
Joe Biden politikari moderatua da eta oso harreman onak ditu, batez ere senatuan. Trump modu sutsuan babestu izan duten Mitch McConnell edo Lindsey Grahamekin esaterako. Tonu moderatua, profesionala eta lasaia ezarri dezake Bidenek.
Y un tono de profesionalidad y de calma.
Ba, harreman on horiek garrantzitsuak izango dira, bat, ekonomia sustatzeko estimulu planak onartu nahi dituelako, pandemiari aurre egiteko neurriak ere bai, eta noski klima aldaketari dagozkionak. Baina maniobrarako tarte gutxi dute demokratek, senatuan berdinketa dago, baina berdinketa hori nork hausten du? Ba, Kamala Harris presidente ordeak.
Nada más. Ese rol le va a dar mucha consecuencia.
Senatuko presidente karguak ardura handia emango dio osasun eta klima gaietan ez gaituzte errepublikano askok babestuko eta berak hartuko ditu erabakiak.
Senatuko ardura erabakigarri horrek proiektzio emango dio gainera Kamala Harrisi. Bidenek berak ere Harrisi trantsizioa prestatu eta erraztu nahi diola, hori izan digu Antxiak, historiako lehen emakume presidente ordearen inteligentzia eta izaera indartsua nabarmendu dizkigu, oso gertutik ezagutzen baitu.
Yo le conozco de hace mucho tiempo a Kamala Harris.
Aspalditik ezagutzen dut Kamala Harris, bi urtez egin genuen lan Aspen Institutuko programa batean. Bera San Francisco hiriko fiskal nagusia zen eta ni estatuko ordezkaria. Txinara eta Indiara bidaiatu genuen elkarrekin.
Yo viajamos a China, a la India juntos.
Impeachmentari buruz ere galdetuta, oraindik ez dakigu Trump errudun ala errugabe aterako den, ez da hemendik lau urtera berriz aurkezteko modurik izango duen ere. Hala ere, Antxiak ez dio Trumpi beldurrik.
Latinos, casi al 70% votaron por Joe Biden.
10 latinotik ia 7 Biden babestu dute, afroamerikarren artean 10etik 9. Eta demografia bide horretan ari da aldatzen. Herrialde anitza izango gara etorkizunean eta Trump ez da presidente egokia gizarte anitz baterako. Ez diogu beldurrik Trumpi, bere seme alabaren bat aurkeztuta ere, Trumpen izena betirako kaltetuta geratuko da.
Yo creo que el nombre de Trump ya está dañado para siempre.
Eta adibide moduan jarri dizkigu Arizona, Georgia, Nevada, Texas bera ere soziologikoki aldatzen ari diren estatuak dira, hori izan digu Antxiak, gero eta anitzagoak direla arrazaldetik ere, eta Trumpek bere ustez horrelako gizarte gero eta anitzago batean ez duela inolako etorkizunek.
Oie, txek Rafael Antxiak esandakoak, nagua Kamala Harris izango da ziurrenik oso gertutik jarraitu beharreko kargu bat, ez dakit beste agintaldi batzuetan baino presidente ordeak oraingontan izango duen ikusgarritasun gehiago.
Bai, eta garrantzi gehiago alde batetik duen botereagatik, ez? Bueno, enpateo den hoietan bera izango delako erabakigarria eta baita berez den pertsonaiagatik, ez? Aspaldi jarraitu beharrekoa zen bere trajektoria guztia eta orain bereziki. Gainera, bueno, Bidenekin egin duen tandem hori ere interesgarria izango da zenbait gaietan, bereziki gai ekonomikoetan, eta ikusi beharko dugu retroalimentazioaren bat edo politikoki ote dagoen edo oreka mantentzeko profil ezberdinak mantentzen dituzten. Oraindik ezakigu zer nolako harremana izango duten horri begira, eta aztertu beharreko izango da, eta interesgarria gainera.
Segun ze kalkulo egiten duen Bidenek, ez? Bidenen asmoa adinankatik zurazio izango berri orkestea. Hortun, beak elektzen dut Kamala Harris izate hautagaia, edo bera hautagaia, gero guzu barko da alderdiak ze militante ze erakitzen duten. Zebestela estatu batuetan normalean...
ez dira gintaldi bakarrean geratzen.
Bai, eta gero esan ez, baina gero lehendakari ordea izaten da, askotan da ordezko bat. Lehendakari ez hori gertuzko, ordezko bat, ala doalako harututu, ez? Eta gero lehendakaria berak, el presidenta berak erakitzen du, ematea indarra gehiago, estatu idazkariari, edo lehendakari orde. Esateko, Clintonek algorei desiente mantzion, klimarekin zerukusia zokaten gauza kontu hori ekuziak eman zitune algorek, eta hon uste tor jokaldia horren liteke. Bidenen kalkula balin bada, nere ordezkoa, laurte barru, ez sortzi urte barru, zaitz urte barru, ja, Biden izabitu urte asko, Kamala Harris izango da, beraz eman jizai edan, Kamala Harris ja, aurre kampaina bat, antolatu ditza da, laurtetako aurre kampaina bat, eta orduan bai hartuko luke, zurezki. Normalean, lehendakari ordek hartute baino enter gehiago.
Kamala Harris aurre ikusten dio Rafael Antxiak zentzu hortan etorkizuna, Texasko ordezkari inganberako diputatu demokrata. Lander, gainera, kirolzalea dela ere deskubritu duzu?
Bueno, badakizunak ionelakoetan, elkarrezketak eta lotzeko formalismo asko egin behar izaten direla, email asko idatzi, idazkariekin tratua hartu, hizkera formal batean, baina gero elkarrizketa egiterakoan, Eibarko kamiseta bat jantzita gertu zaigu. Amadu Eibarren familia duena, aita berriz Markina Xemengoa, Julio Antxia, pontista, biak oraindik bizirik ditu, Miamin bizi dira, eta Antxia bera ere esan digu, umetatik gaur arte pelota zale amorratua dela.
Cuando voy a Markina,
Markinara joaten naizenean beti aritzen naiz pilotan, palaz eta baita zesta puntan ere. Nire aitarekin jokatzen zuten garai bateko izar handiekin, haiekin ere jokatzen dut.
Juego con ellos también.
Ba, pandemiagatik, iaz ez, aurten ere ez, baina datorren urtean Markina Xemeinera itzultzeko asmoa badu, udan Rafael Antxiak, esan bezala, Kamala Harrisekin gertutik lan egindako Texasko diputatu demokratak, Biden ere 2007-tik ezagutzen duenak, eta entzun duzu, gogotsu dago, berriro zesta jantzi eta garaibateko pilotariekin, bere aitaren garaiko haiekin entxeguren bat egiteko. Esan digu gainera postura onak dituela berak ere.
Edo zeinik esango lukea aurkari bila da bilela, ez da, Markina?
Ba.
Eskerrik asko, Lander.
Aterako zaizkio.
Segiondo.
Agurriñake.
Gero arte.